Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 27-nji awgusty hepdeniň duşenbe güni. Şuunki programamyzda Lewapda tiz kömek lukmanlaryna dermanlary öz hasabyna satyn almak tapşyryldy. Daşa uzun güýç edarlarynda türkmenizasiýa prosesi badaldy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Rusya qarşı martta Britaniyada ozolku Rus içalısının ve onun qyzynyň zäherlenmegi bilen baglalykda girden sanksiýalary suwun güýje girýär. Bu gadagançylyklar şu aýyň başynda haçanda Amerika Sergey ve Yulia Skripallary Rus hökümetiniň zäherlendigini ýüze çykarandygyny aýdanyndan soň ygylan edilipdi. Skripallar 4-nji martda Angliýanyň Salzburg şäherinde huşsuz ýagdaýda tapylypdylar. Olaryň ýagdaýynyň agyr bolandygyna garamazdan olaryň bejergesi üstünlükle geçdi. Britaniýa munyň arkasynda Rus prezidenti Vladimir Putiniň hökümetiniň durandygyny aýtdy. Moskwa bu aýplamalary red etdi. Moldovanyň paýtagtynda müňlerçe adam häkimet başyndaky Demokratik partiýa we onuň ýolbaşçysy Vladimir Plahotniy üçe garşy ýürüşler geçirdi. Protestçiler Moldovanyň we Ýewropa Birleşiginiň baýdaklaryny galgadyp, mafiýa hökümeti çöksün. Plahotniy üçe gözünüň aňyrtyna ýollan. Diýen şygarlar hem gaýyrdylar. Demonstratsiýalar Ýewropa gymmatlyklarynyň tarapynda çykýan edýän Hereket we Raýdaşlyk partiýasy, Mertebe we Dogruçuluk platformasy we Moldovanyň Liberal Demokratik partiýasy tarapyndan gurunuldy. Protestçiler demonstratsiýalary dowam etdirmäge söz berdiler. Eýran parlamenti ýurdun ykdysadyýet we maliýe ministrini wezipesinden boşatdy. Bu ýurtdaky maliýe kynçylyklary täbäpli prezident Hasan Rohaniýanyň hökümetine garşy barha artýan nägilliklerin fonunda bolup geçdi. Parlamentin 137 agzasy Masud Karbasyanyň ýurdun ykdysady ýagdaýyny gowlandyryp bilmändigine aýdyp, onuň işden aýrylmagyna ses berdi. Mundanyň ýurtdaky inflasiýanyň we ykdysadyň ýagdaýynda nägiler aýetler Tehranyň we beýlik şäherleriniň köçelerine çykypdylar. Rohani iýulyň ahyrynda Merkezi bankyň başlygyny hem täzelepdi. Maýda prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýyldaky Iranyň ýadro ilalasyndan çykarypdy. Seýlede şu aý Washington Tehrana garşy sanksiýalary täzeden girip başlady. Iranyň neft önümçiligine garşy girdilen sanksiýalaryň ikinji tapgary noýabrda güýje girer. Täjikistanyň Uwanistan bilen serhedinde duran ok atışlykda 2 adam öldi, biri hem yaralandy. Farhori trawynyň howpsuzlyk resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, bag çapmak üçin ýola çykan raýatlaryň ulugyny serhetden oda açylypdyr. Täjikistanyň serhet gullugy Azatlyk radiosyna bu hadise barada maglumatynyň ýokdugyny aýtdy. Yerli ýaşajylar Twitterde howpsuzlyk işgärleriniň şeýledi kuçurlaryň gelendigini habar berdiler. Uwanistanyň Takor welaýatynyň polisiýasy bu waka barada habardar edilendigini, emma goşmaça maglumatynyň ýokdugyny aýtdy. Ol ok atışın dören tweetinde Taliban jeňçilerinin bardygyny hem sözüne goşdy. Täjikistanyň Uwanistan bilen 1400 kilometr serhet ara çägi bar. Uwanistandaky İslam döwleti ekstremistik toparynyň ýolbaşçysy öldürildi. Uwan resmileri Abu Saad Irhabiniň we başga 10 jeňçiniň Nangarhar welaýatynda amala aşyrylan operasiýanyň dowamında öldürilendigini ma'lum etdiler. Hökümet we daşary ýurt güýçleriniň bilelikdäki operasiýasynda köp sanly agyr we ýeňil yaraglar hem ýok edilipdir. Bu maglumaty häzirlikçe tasdiklap bolmady. Jeňçileriň öz habar agentligi bu barada hiç zat aýtmady. NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky himaýet missiýasy hem reaksiýa bildirmedi. Khorasanyň İslam döwleti hem diýilip atlandyrylan Uwanistandaky jeňçiler Nangarharda öz birikmesini döredipdiler. Iranyň gorunmak ministri Sira künlük resmi tapar edip, iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary hasda üstürmegi maksat edinýär, diýip Iranyň habar telistleri maglumat berýärler. Amir Hatami Damaska gelen wadyny biz Siriýanyň rekonstruksiýasynda möhüm rol oýnajakdygymyza umyt edýärin diýip bildirdi. Eýran we Russiýa Siriýada 7 ýyl bäri dowam eden konflikde prezident Basar al-Assady goldaýarlar. 2011-nji ýylyň martynda hökümetiň protestçileri basyp ýatyrmagy netijesinde duran konflikte ýüzlerçe müň adam öldürildi, millionlarça hem öýlerini terk etmäge mejbur boldy. Gaderli dinleyijiler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz. Biz özüpleşiklerimizi dowam etdirýäris.